Dato' Sri Anwar Ibrahim menafikan beliau akan melepaskan jawatan sebagai Pengerusi Pakatan Harapan PH jika gagal mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bahkan laporan yang memetik dakwaan beberapa ahli parlimen itu jelas untuk mencetuskan kekeliruan. Pejabat Anwar dalam reaksi segera kepada Astro ini menyifatkan tindakan itu sebagai tidak bertanggungjawab. Sebuah portal berita sebelum ini melaporkan empat ahli parlimen mendakwa Anwar berjanji untuk meletakkan jawatan dalam PH sekiranya gagal membuktikan memiliki sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Anwar dilaporkan melafazkan janji berkenaan pada Khamis dalam pertemuan dengan ahli parlimen pembangkang selepas belanjawan 2021 diterima pada bacaan kedua di peringkat dasar Dewan Rakyat. Paling ketara, ya, selain dari